සාරාංශ නිවේදන කෘෂිකර්ම පස්සම්පත් ඉඩම් සහ වාරිමාර්ග අමාත්‍ය ගරු කේ.ඩී. ලාල්කාන්ත මහතා 2026/2019 දින ගරු චානික්‍යන් රාජපුත්‍රන් රාසමාණික්කම් මහතා සහ 2026/2007 දින ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් ස්ථාවරික 27/2/18 ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු ලබා දී ගරු අමාත්‍යතුමා සති දෙක කාලයක් ගන්නවා කියලා.
ගරු
ඔබතුමාගේ පොයින්ට් එකක් නේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා. ගරු අමාත්‍යතුමා
මේ දෙකෙන් පළවෙනි කෝක දන්නේ?
ගරු ශානික්‍යන් රාජපුත්‍රන් මන්ත්‍රීතුමාගේ එක පළවෙනි එකත් හොඳයි.
පළවෙනි ප්‍රශ්නය 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය යටතේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ උපලේඛනයේ 2 පරිශිෂ්ටයේ 90 රජයේ ඉඩම් බෙදා දීම සඳහා ජාතික ජනවාර්ගික අනුපාතය සලකා බැලිය යුතු බව සඳහන් වේ. ඒ අනුව මහවැලි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ යටතේ ජාතික ජනවාර්ගික අනුපාතය පදනම් කරගෙන දිස්ත්‍රික් වශයෙන් ලබා දෙන ලද ඉඩම්වල ප්‍රමාණය ජනවාර්ගික තොරතුරු සමග දැනුම් දෙන්නේද? පිළිතුර මහවැලි එල් කලාපයේ ජනවාර්ගික අනුපාතය පදනම් කරගෙන දිස්ත්‍රික් වශයෙන් ඉඩම් බෙදා දීමක් සිදු කර නැත. මහවැලි එල් කලාපය 1948/4/14 දින ඇති අංක 4 ඇලිරක් 247 දරන ගැසට් පත්‍රයේ මගින් හා 2007/3/7 දින ඇති අංක 1487 ඇලිරක් 32 දරන ගැසට් පත්‍රයේ මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. ඒ වන විට පදිංචිව සිටි පදිංචිකරුවන්ගේ ඉඩම් අයිතිය විධිමත් කර ඇති අතර ඔවුන්ගේ අනුපවුල්වලට ඉඩම් බැහැර කර ඇත. ඊට අමතරව අවස්ථා කීපයකදී රටේ ඉඩම් නොමැති අයවලුන් වෙනුවෙන් ඉඩම් කච්චේරි පවත්වා පදිංචි කිරීම සිදු කර ඇත. දෙවැනි ප්‍රශ්නය මහවැලි සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ආරම්භ කළ දා සිට මේ දක්වා එක් ජාතිකත්ව සඳහා ලබා දෙන ලද මුළු ඉඩම් ප්‍රමාණය වරාන් ඇතුළේ අක්කර වශයෙන් කොපමණද? එමෙන්ම ජාතිකත්ව පදනමෙන් ප්‍රතිලාභ ලද පවුල් ගණන කොපමණද? පිළිතුර ජනවර්ග අනුව බැහැර කර ඇති ඉඩම් ප්‍රමාණය වරාන් ඇතුළේ අක්කර හා ඉඩම් කට්ටි ගණන ඇමුණුම 1 සහ ඇමුණුම 2 මගින් දැක්වේ. තුන්වැනි ප්‍රශ්නය උතුරු පළාතේ කිවුල්ලොය ව්‍යාපෘතිය සඳහා මහවැලි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ කොපමණ අක්කර ප්‍රමාණයක ඉඩම් ලබා ගන්නේද? උතුරු ප්‍රදේශයෙන් මෙම ව්‍යාපෘති යටතේ දැනටමත් පදිංචි කරන ලද පවුල් ගණන කොපමණද? සහ තවදුරටත් පදිංචි කිරීමට සැලසුම් කර ඇති පවුල් ගණන කොපමණද? මෙම ව්‍යාපෘති යටතේ ප්‍රතිලාභීන් තෝරා ගැනීමට භාවිතා කළ ක්‍රමවේදය කුමක්ද? පිළිතුර කිවුල්ලොය ජලාශ ව්‍යාපෘතියේ ජලයෙන් යටවන ප්‍රදේශය හෙක්ටයාර් 1589යි. වරහන් ඇතුළේ ව්‍යාපෘතියේ සැලසුම් සකස් කිරීමේදී යම් වෙනසක් සිදුවිය හැකිය. වරහන වහලා කිවුල්ලොය ව්‍යාපෘති යටතේ පදිංචි කිරීම සිදු කර නැත. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ මයිලත් තමඩු මාදවනේ ඇතුළු ප්‍රදේශවල තිබෙන කෘෂිකාර්මික සහ තුනභූමි ඇතුළු ඉඩම්වලින් කොපමණ ප්‍රමාණයක් මහවැලි සංවර්ධන ව්‍යාපෘති යටතට ඇතුළත් කරගෙන ඇද්ද? පිළිතුර ඉදිකර ඇති මාදුරුවේ ජලාශයේ දකුණු ඉවුර ඇල ව්‍යාපෘති යටතේ අම්පාර හා මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි හෙක්ටයාර් 17,735කට ආසන්න ප්‍රදේශයක් නව සංවර්ධන ප්‍රදේශ ලෙස සංවර්ධනය කිරීමට පරිසර අනුමැතිය ලැබී ඇත. එම ප්‍රදේශයට අදාළව දැනට පවතින ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව මයිලත්තමඩු හා මාදවන් ලෙස හඳුනා ගැනීමට ප්‍රදේශයක් නොමැති අතර ඊරල කුලම් හා බෝගමුයාය යන ග්‍රාම නිලධාරී වසම් සඳහා ඇතුළත් වන ප්‍රදේශය හෙක්ටයාර 2511ක් පමණ වේ. ප්‍රදේශයට අදාළ මැනුම් කටයුතු මෙතෙක් සිදුකර නොමැත. පස්වෙනි ප්‍රශ්නය, කිවුල්ලොය ව්‍යාපෘතිය සඳහා අක්කර 13,000ක ඉඩම් ප්‍රමාණයක් භාවිතා කිරීමට නියමිත බව දැනගන්නට ලැබී ඇත. එසේ නම් මයිලත්ත මඩු සහ මාදවනේ කෘෂිකාර්මික හා තෘණභූමි සඳහා මහවැලි එල් කලාපයෙන් හෙක්ටයාර් 3,000ක ඉඩම් ප්‍රමාණයක් මුදා හැරීම සඳහා ඇති බාධාව කුමක්ද? පිළිතුර, මහවැලි එල් කලාපයට අයත් ගැසට් පත්‍රයේ මගින් ප්‍රකාශිත මුළු බිම් ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 19,09,210කි. නමුත් එල් කලාපයට ප්‍රකාශිත මුළු බිම් ප්‍රමාණයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය මගින් එල් කලාපය ලෙස පරිපාලනය කරනු ලබන, එනම් දැනට සංවර්ධනය කරනු ලබන බල ප්‍රදේශය හෙක්ටයාර 29,087කි. කිවුල්ලොයේ ජලාශ ව්‍යාපෘතිය සඳහා අක්කර 13,000ක් භාවිතා කිරීමට යෝජිත නැත. මහවැලි එල් කලාපයේ ප්‍රකාශිත මුළු භූමි ප්‍රමාණයෙන් වනජීවී සහ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු රක්ෂිත ප්‍රදේශ ලෙස හෙක්ටයාර් 74,458ක් වෙන්කර ඇත. දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් යටතේ පරිපාලනය වන භූමි ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 98,882කි. ඒ අනුව තවදුරටත් හෙක්ටයාර් 3,000ක භූමි ප්‍රමාණයක් මුදා හැරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ඉඩ නොමැත. හයවැනි ප්‍රශ්නය, මහවැලි කේ කලාපය ලෙස අලුතෙන් ව්‍යාපෘතියක් ඇති කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව දැනගන්නට ලැබී ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත්තේ කොතැනද? ඒ සඳහා භාවිත කිරීමට නියමිත ඉඩම් වපසරිය කොපමණද? සහ එම කේ කලාප ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ කුමක්ද? පිළිතුර, මහවැලි කේ කලාපයේ ලෙස අලුතින් ව්‍යාපෘතියක් ඇති කිරීමට දැනට සැලසුම් කර නොමැත. හත්වෙනි ප්‍රශ්නය, ඉඩම් වෙම් කිරීමේ ප්‍රතිපත්ති හේතුවෙන් ජාතික ජනවාර්ගික අනුපාතය වෙනස් නොවන ලෙස හෝ ප්‍රදේශයේ පදිංචි ජාතීන් අවතැන්වීම් හා නොසලකා හැරීම් ඇති නොවන බවට වගබලා ගැනීමට අමාත්‍යාංශය ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග කවරේද? පිළිතුර, මේ වන විට අමාත්‍යාංශය මගින් ප්‍රතිපාදන වෙන්කර එම ප්‍රදේශවලට අවශ්‍ය ජල පහසුකම් ලබා දීමට සුදුසු ඇලවේලි සකස් කිරීමට නියමිතව ඇත. ඉන්පසුව නැවත පදිංචි කිරීම ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා විසින් එම දිස්ත්‍රික්කයේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් හා දේශපාලන නායකත්වය සමග සාකච්ඡා කොට ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් කමිටුවක් පත්කිරීමට නියමිතය. එකී කමිටු තීරණ අනුව ඉදිරි කටයුතු සැලසුම් කිරීමට නියමිතව ඇති අතර එහිදී ජාතික ජනවාර්ගික අනුපාතය වෙනස් නොවන ලෙස හෝ ප්‍රදේශයේ පදිංචි ජාතීන් අවතැන්වීම් හා නොසලකා හැරීම් ඇති නොවන බවට වගබලා ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා,
நன்றி கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே. இந்த கேள்வியானது கிவுல்லோயா திட்டம் கொண்டு வர போறதாக சொல்லப்பட்ட நேரத்திலே பிப்ரவரி மாதத்திலே கொடுத்த கேள்வி, 6 மாதங்கள் கடந்து பதில் கிடைத்திருக்கு. கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் இந்த நான் கேட்ட சில தரவுகளை அனெக்ஷர் ஏ மற்றும் பி என்றதிலே சபைக்கு தருவதாக சொல்லியிருக்கிறார். அந்த அனெக்ஷர் இல்லாமல் என்னுடைய அடுத்த கேள்வியை தொகுக்கிறது சில நேரங்களிலே கஷ்டமாயிருக்கலாம். இருந்தாலும் இந்த திட்டங்கள் சம்பந்தமாக கௌரவ அமைச்சரை பொதுவாக நேற்றைய தினம் நாட்டினுடைய கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களை சந்தித்த பொழுதும் கூட ஜனநாயக தமிழ் தேசிய கூட்டணியின் தலைவர் செல்வமடைக்கல்நாதன் அவர்கள் இந்த விடயம் சம்பந்தமாக ஜனாதிபதியின் மகாவலி காணி சம்பந்தமாக குறிப்பாக பேசியிருந்தார். ஜனாதிபதி அவர்களும் இந்த மகாவலி காணிகள் சம்பந்தமான பிரச்சனைக்காக தீர்வுகளை தருவதாக சொல்லியிருந்தார். இருந்தாலும் கியூல்லோயா திட்டம் தற்பொழுது கிடப்பிலே போட்டப்பட்டது போல தெரிகின்றது. ஆனால் அந்த திட்டம் சம்பந்தமாக எங்களுடைய வன்னி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடன் பேசிய அந்த கூட்டத்திலே இந்த திட்டம் இப்பொழுது இன்றைய நிலையிலே கியூல்வையா என்ற அந்த திட்டம் கைவிட்ட மாதிரி எங்களுக்கு தெரிகின்றது. எதிர்காலத்திலே அந்த திட்டத்தை மீண்டும் கொண்டு வர முயற்சி எடுத்தால் நாங்கள் அதை பற்றி பேசலாம். ஆனால் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் சொன்னது போல இந்த பிரதேசத்திலே இருக்கிற அடிப்படை பிரச்சனை கௌரவ அமைச்சராலே வடக்கு கிழக்கு மாகாணத்திலே மகாவலி அதிகார சபையினூடாக இதுவரைக்கும் ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட வடக்கு கிழக்குக்கு வரல. மகாவலி அதிகார சபையினூடாக தண்ணி குளநருவா அனுராதபுரம் எல்லாம் வந்திருக்கு, மட்டக்கிழப்புக்கும் வரல, வடவாகனத்திலே எங்கேயும் போகவும் இல்லை. ஆனால் மகாவலியிலே இருக்கிற காணிகளை பிரித்து கொடுக்கறதான் பிரச்சனை. நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல நீங்கள் அப்படி எந்த காணியும் வழங்கப்படவில்லை என்று சொன்னீங்கள். ஆனால் மணலாறு என்று இருந்த பிரதேசத்தை வெளிவையாண்டு பேர் மாற்றப்பட்டு அந்த இடத்திலே குடியேற்றப்பட்டது இந்த மகாவலி திட்டத்தின் கீழே தான். இன்றைக்கு அந்த மக்களுக்கு தண்ணி வழங்குறதுக்கு தான் நீங்கள் நடவடிக்கை எடுத்தீங்க. ஆனால் இப்பொழுது இருக்கிற பிரச்சனை இந்த மகாவலி அதிகார சபையினூடாக எந்த சொட்டு தண்ணியும் பெறாமல் தேசிய இனவீதாசாரம் மாறும் வகையான குடியேற்ற திட்டங்கள் உருவாகிறது. இதுதான் எங்களுடைய அடிப்படை பிரச்சனை. மகாவலி அதிகார சபையினூடாக தேசிய இனவீதாசார அடிப்படையில் காணி வழங்க வரும் தான் இருந்தது. இப்பொழுது ஒரு சிறிய உதாரணம் சொல்ல, நீங்க மயிலத்தமாடு மாதவனை பெற்றி அப்படி ஒரு இடம் இல்லை என்று நீங்கள் சொன்னீங்கள். மயிலத்தமாடு மாதவனை என்ற இடம் சம்பந்தமாக இந்த இன்று காலை நான் இந்த புகைப்படங்களுக்கு அனுப்புறேன். இது கலர் இல்லை, நான் வாட்ஸ்அப்ல கலர் படத்தை அனுப்புறேன். இது பிரிண்ட் அவுட் எடுத்தது. இன்று காலையிலே மயிலத்தமாடு மாதவன பிரதேசத்திலே பசுக்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். இது இது இந்த அவங்களுடைய எச்சங்கள். இது வாடிகளை அமைத்து, அதாவது மகவெளி காணிக்குள்ளே சட்டவிரோதமாக வந்து குடியேற்றங்களை இப்ப வந்து சட்டவிரோதமாக உருவாகி கொண்டிருக்கு. பால் பண்ணை வைத்திருக்கிற பால் பண்ணையாளருக்கும் கால்நடை வைத்திருக்கிற பண்ணையாளரும் அந்த இடத்துக்கு போக முடியாத சூழல். அப்ப இந்த விடயங்கள் சம்பந்தமாக அரசாங்கம் இது கெசட் பண்ணி வர்த்தமானி மூலம் இதை ஒரு மேச்சத்தரையாக அறிவிக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள். உங்களுடைய இன்றைக்கு உங்களுடைய பதிலிலே அதுக்கான நடவடிக்கைகள் நடந்தது போல தெரியவில்லைன்னா நீங்கள் சொல்றீங்க, அது அளக்க கூட இல்லை என்று. அப்ப இது சம்பந்தமாக உடனடியாக இந்த மயிலத்தமடு சம்பந்தமாக உடனடியாக உங்களுடைய கவனத்துக்கு நான் இந்த படங்களை அனுப்பி வைக்கின்றேன். மகவெளி அதிகார சபையிலே காணிக்குள்ளே சட்டவிரோதமாக வந்து பெரும்பான்மை சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் குடியேற்ற திட்டங்களை உருவாக்கி பால் பண்ண அதாவது பண்ணையாளர்களுக்கும் அந்த அவர்களுக்கும் இடையிலான ஒரு முருகல் நிலை எதிர்காலத்தில் இன்னும் அதிகரிக்கும். விவசாய நடவடிக்கைகள் ஆரம்பித்த அப்புறம் இன்னும் அதிகரிக்கும். இது சம்பந்தமாக உடனடியாக உங்களுடைய கவனத்துக்கு எடுத்து நிறுத்தப்பட
வேண்டும். கேட்டுக்கிறேன்.
ගරු කතානායකතුමනි, අපේ අමාත්‍යාංශයේ උපදේශක කාරක සභාවේදී මේ ප්‍රශ්නය සාකච්ඡා කළා. කියුල්ආරු ව්‍යාපෘතිය නතර කිරීමක් කරලා නැහැ. එහි කටයුතු ඉදිරියට යමින් තිබෙනවා. ඒ වගේම වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු, ඒ වගේම මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු, ඔබතුමාට මෙහා අසුනේ දැනට වාඩි වෙලා ඉන්න එතුමා සාක්ෂි දරනෝ මුලතිව් මන්ත්‍රීතුමා විදියට මේ පිළිබඳව අපි පුළුල්ව සාකච්ඡා කළා. එතුමලා යම් ගැටුම් ප්‍රමාණයකුත් ඉදිරිපත් කළා. ඒ ගැටලුත් සැලකිල්ලට අර ගනිමින් මේ වෙනකොට කියුල් ආරු ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් නැවත සලකා බැලීම් කරමින් තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ නතර කිරීමට නෙමෙයි, ඒ ගැටලු විසඳමින් ඉදිරියට කටයුතු කිරීම සඳහා. ඔබතුමා යොමු කළ අදහස් ටිකත් මං සැලකිල්ලට ගන්නම්. ඒ වගේම නැවතත් අපිට ඒ සම්බන්ධයෙන් වන සාකච්ඡාවක් වුණත් කරගන්න පුළුවන්. දැනට බරපතල ගැටලුවක් නිර්මාණය වෙලා නැහැ. නමුත් අපේ මන්ත්‍රීතුමාලා විශේෂයෙන් මුලතිව් මන්ත්‍රීතුමා ඇතුළු කට්ටිය, ඊළඟට වවුනියාවේ මන්ත්‍රීතුමා ඇතුළු පිරිස මේ සම්බන්ධයෙන් මං හිතන්නේ අවබෝධයක ඉන්නවා. අපිට මේ සම්බන්ධයෙන් යම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් තවත් කතා කරගන්න පුළුවන්. නතර කරන්න තීරණයක් අරගෙන නැහැ. ජනවාර්ගික අනුපාතයන් වෙනස් වීමට අපි කිසිදු අවස්ථාවක ඉඩ තියන්නේ නැහැ කියන සහතිකය ඔබතුමාටත් පාර්ලිමේන්තුවටත් ලබා
දෙනවා. ගරු අමාත්‍යතුමා, ඔබතුමාගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මන්ත්‍රීතුමා විපක්ෂ නායකතුමාගේ පිළිතුරු ලබා දෙන්න.
පැහැදිලි නැහැ.
ගරු දැන් අතුරු පස්සේ ඉවරයි. ගරු විපක්ෂ නායකතුමාගේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලබා දෙන්න. ගරු විපක්ෂ නායකතුමා, ඔබතුමාගේ අතුරු පොයින්ට් පොඩි
11:40 වෙලා තියෙන හින්දා අමතිතුමාට ගැටලුවක් නැත්නම් ඔබතුමා මට හෙට හෝ අනිද්දාට උත්තර දුන්නාම ඇති. කවදද හෙට හෝ හෙට? තව වෙලා යනවනේ. දැන් 11:30 විවාදේ පටන් ගන්නවනේ. ඔබතුමා කැමති නම් හෙට හෝ අනිද්දාට කමන්න. මට කමන්නේ නැහැ.
මටත් කමන්නේ නැහැ.
උතුමා දිනේ කිව්වනම්
හෙට
එහෙනම් අපි ඊළඟ ආගරු ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා වෙනුවෙන් ආරක්ෂක නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය මේ ජෙනරාල් විශ්‍රාමික කරුණ ජයසේකර මහතා 2026/07/08 වෙනි දින ගරු සානික්ක රජු රාසමානික මහතා විසින් ස්ථානික 24/2 රැද්දන ප්‍රශ්න පිළිතුර ලබා
දෙනවා. ඔනරබල් ස්පීකර් ද ඔනරබල් මිනිස්ටර් මෙම්බර් ඔෆ් පාර්ලිමන්ට් මිස් ශානෙක්කෙන ආස් රේස් ද ක්වෙස්චන් අබවුට් ද ලෑන්ඩ්ස් that is that are used by the military in the north and east. The question one, the particulars are presented in annex A, so there that's the total of extent of land utilized by the military since 2009 is totaling for 85,497 acres, and then the released land since 2009 up to the end of 2024, that is December 2024, total of 72,165 acres. And then after we came to power, that is from 1st of January 2025 and up to date, we have released 1,109 acres total of north and east. Then the extent of lands currently utilized by the military is in the north and east 12,225 acres, and that we have a plan which has identified certain lands in the north and east to be released in months and years to come is total of 343. So that is the answer for the question number one, and I will table it for your reference. And then the question number two is the lands currently utilized by the Sri Lanka Army within 16 Grama Niladhari divisions belonging to the Valikama North Divisional Secretary Division are lands that are important for the security of those areas as well as for strategic significance. Accordingly, these are essential land parcels that have been retained for the continued use of Sri Lanka Army. Furthermore, the three Grama Niladhari divisions that are entirely utilized by the Sri Lanka Army have been acquired by the government for the Palali High Security Zone under the order made in terms of Section 38 within brackets alpha of the Land Acquisition Act Chapter 460 as published in the Extraordinary Gazette number 1807/23 dated 26 April 2013. There are five land parcels within the Valikam North Divisional Secretary Division in the Jaffna District that are being utilized by the Sri Lankan Navy, and these lands are located in areas of critical and strategic importance for the national security. And these lands are, although that your in your question that you use the word occupied, that military has not occupied, that we have taken over the land for the emergency and the security purposes for the assurance of the national security perspective, including preventing the illegal trafficking of narcotics, weapons, prohibited goods, and human smuggling across the international maritime boundary between Sri Lanka and India, as well as suppressing illegal fishing activities carried out by Indian fishing vessels within the maritime boundary between Sri Lanka and India. Continuing the answer for the same question, accordingly, the radar systems established in the area continuously monitoring the sea and coastal areas, while the Sri Lanka Navy continuously ensures the security of the area by conducting maritime patrols using small craft, and then the other the tactical activities. Furthermore, to date, six land parcels belonging to the Valikama North Divisional Secretary's Division have been released by the Sri Lanka Navy for civil administration purposes on several occasions. Considering the above-mentioned facts, the five land parcels currently utilized by the Sri Lanka Navy are essential for national security and are highly important from a tactical and strategic perspective. Therefore, arrangements will be made to retain some lands of these parcels under the control of Sri Lanka Navy after consulting the National Security Council and the strategic significance. The total land area within the high security zone containing the Palali International Airport, which is utilized by the Sri Lanka Air Force, is totally 774.98 acres. 98 acres. The Sri Lanka Air Force is conducting operational activities jointly with the Civil Aviation Authority and Airport and Aviation Services Private Limited, and therefore the releasing of these land parcels need further scrutinizations, as the reasons mentioned above. Furthermore, since the Sri Lanka Air Force does not have information to accurately identify whether this land belongs to 16 Grama Niladhari divisions, it is recommended that the relevant specific information be obtained from the Divisional Secretary Vallikaman North. So taking all these strategic concerns into consideration, releasing of these lands in these said GS divisions needs some more time for the scrutinization, and we'll let you know after the consultation of the National Security Council. The question, the answer three for the question three, the religious sites and schools located in the Mailaddi and Palali areas of the Jaffna district, which civilians have requested to be released from the use of the Sri Lanka Army, are land parcels that have been acquired by the government for the Palali High Security Zone under the order issued in terms of Section 38 Alpha of the Land Acquisition Act, Chapter 460, published in Extraordinary Gazette Number 1807/23, dated 26 April 2013. Approval has been granted by the Director of Operations and the Security Forces Headquarters, Jaffna, to enter these locations and carry out religious activities in the case by case. And we have discussed with the commander, the Security Forces there, to facilitate patronizing all these the religious places by the people on their request, and that is being on the process of providing facilities for them to the patronize. Then the question number four, the answer, the land parcel requested for the expansion of the Irandamadu, Kannakambigai, Amman Kovil in the Kilinochi district, in the land currently occupied by the Sri Lanka Army 1 Corps, which was previously utilized by the Security Headquarters, Kilinochi. The land parcel requested for the expansion of the Kovil is a land parcel that was taken over by the Sri Lanka Army from the civilian ownership. So that the said land parcel can be released from the use of the point of view of the Sri Lanka Army after recovering the amount of amounting for the 8.4 million spent by the Army, because all the money spent for those are auditable. Therefore, the construction of building and other structures, that money have been utilized. Based on that condition, that we are able to release. The land parcel number 9924, part B, plan number 2549, located in the Sri Lanka Army 1 Corps at Irandamadu Junction and utilized by the Army at the Irandamadu Junction, was used as a children's park. And that land parcel formally handed over to the Divisional Secretariat Office, Karachi, on last year, March 29. That was 25 March 29. I have personally discussed this matter when I visited Mulati with the Divisional Secretary and made arrangements to facilitate those people that who are asking to patronize those the religious places. Honorable MP, and then the third part of the same question, for the furthermore, the above-mentioned land parcel belonging to the Department of Agriculture, which was utilized by the Army, was released from the Army use and formally handed over to the Deputy Director of Agriculture, Department of Agriculture, Kilinochi, in this year, March 11th. Question 5, with regard to the answer, with regard to the lands belonging to the government and civilian residents in the Keppa Pilau area of the Mulati districts, which are currently being utilized by the Sri Lanka Army, out of 55 civilians, 44 the claimants to the respective land parcel expressed their willingness to accept alternative lands in lieu of their original lands that we have put up in a model camp adjoining to the same land. The government provided the 45 individuals who expressed their willingness with alternative land plots of 40 purchases, each in the Keppa Pilau model village, and constructed houses, a preschool, and a school for the future of their children, as well as a Grama Niladhari office and a community hall. So those all constructed by the triforces, especially by the Sri Lanka Army. The Divisional Secretary of Muhudu Badapattu has confirmed that the remaining 11 civilians expressed their willingness to accept the alternative lands, houses nearby the lands of the modern village about 300 meters apart. Furthermore, the divisional secretary of Muhudu Badapattu was informed to ascertain from the 11 civilians who had not accepted the alternative lands and houses whether they would agree to receive compensation based on the value assessed by the government for the aforementioned land parcels claimed to belong to them and transfer those lands to the Sri Lanka Army. Accordingly, although the divisional secretariat inquired from them in this regard, they did not express their consent. However, the divisional secretary of Muhudu Badapattu has informed on several occasions that the land plots corresponding to the extent of the lands previously claimed by the 11 civilians who did not accept the lands and house in the Keppapilla modern village could be allocated from the remaining portion of the land occupied by the Sri Lanka Army, and that houses could be constructed. So I said that when I went to Mulutia the last week, I met the GA and then I spoke with the people that who are demanding those land and said we can release, after considering all the other concerns, a total of 6.7 acres for those 11 civilians. So we discussed the matter with the GA also and along with the governor and the northern province. So it's the response from the civilians is yet to come. Once it is okay, that we are willing to release the lands to the GA. At the Ministerial Consultative Committee on the Defence Affairs meeting held on 2026 April 7, the commander of the army also appraised his excellency the president of the above matters accordingly. Thank you, honorable.
Honorable member.
Thank you, honorable minister. A few things that I'd like to contradict on your statement, especially you said that these lands are not occupied by the military. In reality, they are occupied by the military. Most of these lands are civilian lands and they haven't been released yet. So in that sense, they are occupied. And at the same time, you mentioned that for narcotics, people smuggling and other reasons that some of these camps are essential. Then I'd like to ask you why you don't have the same extent of camps in the western coast and in the southern coast. If narcotics smuggling, it's not only from the north and the east, honorable minister. So please don't bring up narcotics, containing narcotics as an excuse. While I always have said that I thank you for releasing to some camps in Batiklo, we are very thankful for you for releasing that. But in the Budayam Sambandhamaha, Gauru Amitsaravarle, Miha Mukkima Nunda, Padulunda, Valangir Kringal, Ninga Valangan, Ella Budayangalayam Sambandhamaha, Kirli Kirkrathaka Sandaram Kadayadu, நேரம் போதாத காரணத்தினால் இந்த ராணுவ கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற அதி உயர் வலயங்கள் என்று நீங்கள் குறிப்பிட்டீங்கள். அண்மையிலே நடந்த பாதுகாப்பு அமைச்சினுடைய ஆலோசனை கூட்டத்திலேயும் அதி உயர் பாதுகாப்பு வலயம் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. அந்த காலப்பகுதியிலே இருந்த சூழலை கருதிதான். இன்று அப்படியான ஒரு சூழல் இல்லாத பொழுது இந்த பிரதேசங்களை அதி உயர் பாதுகாப்பு வலயம் என்று அறிவிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றது பாதுகாப்பு அமைச்சரிடம் பேசப்பட்ட விடயம். அதே மாதிரிதான் J252 to J256 வரைக்கும் பலாலியிலேயும் J246, J247, J257 மயிலிட்டியிலேயும் இந்த பிரதேசங்களுக்குள் இருக்கிற மதஸ்தலங்களுக்கு போகலாம் என்று நீங்கள் சொல்றீங்க. ஆனால் இதிலே சென்ட் செபஸ்டியன் தேவாலயம், மயிலிட்டி ரோமன் கத்தலிக் பாடசாலை, வசவலான் ஸ்ரீ வேலுப்பிள்ளை வித்யாலயம் பாடசாலை, இந்த இப்படியான காணிக மாதா கோவில் மயிலிட்டி, இந்த இடங்கள்ல வந்து உள்ள போய் மத வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருக்கு. சில நேரங்களிலே அவரத்த ஆலயம் கூட இல்லை, சென்ட் செபஸ்டியர் ஆலயம் இருந்திடம் கூட இல்லாம போயிருக்கு. அதே மாதிரி தான் நீங்கள் கேப்பாப்புலவு காணி சமுதாயம் முளத்தீவு மாவட்டத்தை நீங்கள் விஜயம் செய்த நீங்கள் எங்களுடைய மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் அழைத்திருந்தால் இந்த விடயங்கள் சம்பந்தமாக கொஞ்சம் கூட பேசியிருக்கலாம். கௌரவ ரவிகரன் அவர்கள் இந்த பாதுகாப்பு ஆலோசனை கூட்டத்தில் இது அடிக்கடி பேசுகிற விடயம். இதிலே நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல 11 பேருக்கு மட்டும்தான் காணி கொடுக்க இருக்குன்னு சொல்றீங்க. 54 பேருக்கு காணி வழங்கணும் சொல்றீங்க. அவர்களுக்கு தற்காலிகமான குடில் தான் வழங்கப்பட்டது. அவர்களுக்கு நிரந்தரமான அந்த நேரத்திலே போறதுக்கு இடம் இல்லைன்றதுக்காக வழங்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையிலே இன்று 11 பேருக்கு வழங்குறதாக சொன்னால் கூட அந்த 44 பேர் சொல்றாங்க எங்களுக்கு முதலாவது இருந்த 1 ஏக்கர் காணி என்ன, ஒரு ஆளுக்கு 1 ஏக்கர் காணி வழங்கப்பட்டது. அந்த காணியை மீண்டும் தர சொல்லி சொல்றாரு. இப்ப கொடுத்து 20% 30%. அதே போல நீங்கள் கிளிநொச்சியிலே சொல்றீங்க 80 லட்சம் ரூபாய் கட்டி
அந்த காணியை தனியார் பெற்றுக்கொள்ளாமனு சொல்லி யார் சொன்னது உங்களுக்கு? அவங்க காணிக்குள்ள போய் நீங்க இல்ல உங்க காலி காலி பால பகுதியில கட்டினதல்ல, இராணுவத்துக்கு சொன்னது யாரு? இன்னொரு காணியிலே போய் வீடு கட்ட சொல்லி, கட்டணம் கட்ட சொல்லி
அவங்க
காணிக்குள்ளே 80 லட்சம் ரூபாய் கொண்டு இராணுவம் கட்டி போட்டு அந்த 80 லட்சம் ரூபாய் கட்டினா தான் இராணுவம் காணியை விடுவிப்பால் எப்படி அமைச்சர் ஏற்றுக்கொள்றது? அதே போலதான் இந்த கரைச்சி பிரதேச சபைக்கு காணி வழங்கப்பட்டதுன்னு சொன்னீங்க, அதுல ஒரு சிறிய பகுதி தான் வழங்கப்பட்டிருக்கு.
கட்டக்கூடியதான்
இருக்கும். அதே நேரம் விவசாய ஆராய்ச்சி நிலையத்துக்குரிய காணியை முழுமையாக வழங்கப்படவில்லை. அது முளத்தீவு மாவட்டத்தில், கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில். நன்றி அமைச்சர் அவர்களே.
ஹானரபிள் ஸ்பீக்கர், தி மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஹஸ் சீரீஸ் ஆஃப் அலிகேஷன்ஸ் தட் ஐ டினை தி ஃபேக்ட். இன் ஃபேக்ட் தி ஆக்குபைட் இன் அ சென்ஸ் தட் யூ ஃபோர்சிபிளி ஆக்குபைட். யூ நோ யூ டேக் யுவர் மைண்ட்ஸ் பேக் அபவுட் சம் டிகேட்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் அகோ த சிச்சுவேஷன் அண்ட் த கன்ஃபிளிக்ட் வாட் வி ஹேட் தேர். சோ the triforce of the military has to take over certain land for the insurance of the strategic concern and the security purposes, national security perspective. That is what that is should not, and you have used the word the demilitarization. You take the military is deployed across the country. You just imagine, then deployment of troops any place is not militarizing. That is for insurance of the public security and then to ensure the national security and then to respond for the emergency situation to save the lives. Save the lives, it is ultimately the responsibility to come to the government and the security forces. It is not militarization, because it's the legal force that you have the country. You see, these lands are not occupied. No, these lands are not occupied, you see. And then MPs that you said that MPs are not summoned, when I visited the Mulathiv, it was open. I mean, how the people that who are demanding the lands that who came for that meeting, that it was open. That is your mistake that you didn't come. Then the honorable governor was informed, and then the political authorities of the other party, other people that came, and they have been in attendance. So these are strategic concerns. That is what. Narcotics is only one of the transnational crimes that takes place. It is not only the north and east. You take the illegal fishing activities that is taking place, how much Navy is taking troubles to curb those the violence activities taking place without the Navy deployment, without the coastal guards. So they need piece of land to attend immediately. Otherwise, how? If they have been deployed at a distance, so they take very long time to respond. And you see, during the emergency in Chale, Navy has sacrificed about 5 personnel at a time of when they went to rescue the lives during the disaster Titwa. So that is what, because they are not belongs to north and east, they are some the other parts of the country. So I hope that you as a very long the years of in this parliaments when you are asking and you see the national security the most priority. Thank you, honorable speaker.
Pradhan weda katutidi arambe panat ketumpat garu sabhanayakatuma
garu kathanayakatumani arakshaka mandalika pradhani ivat kirime 2009 anka 35 darana panat ketumpata mama parliament idiripat karu.
2009 අංක 35 දරන ආරක්ෂක මණ්ඩලික ප්‍රධානී පනත ඉවත් කිරීම සඳහාද ඒ හා සම්බන්ධ හෝ ඊට අනුශාංගික කාරණා සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිසද වූ පනත් කෙටුම් පතකි.
දෙවෙනිවර කියවීම කවදාද?
එත
ප්‍රධාන වැඩ කටයුතු අද දින න්‍යාය පත්‍රයේ විෂාංක 1 සහ 2 විෂාංක 1 පරිපූරක මුදල ශීර්ෂ 240 වැඩසටහන 2 ඉදිරිපත් කිරීමට ගරු කම්කරු සහ මුදල් ක්‍රමසම්පාදන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අනිල් ජයන්ත.
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින න්‍යාය පත්‍රයේ ප්‍රධාන වැඩ කටයුතු වල විෂයාංක 1 පරිපූරක මුදල පාර්ලිමේන්තුව විසින් යෝජනා සම්මත කිරීම සඳහා මම ඉදිරිපත් කරමි.
යෝජනාංක 2 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ තීරණය අනුමත කිරීමට ගරු සභානායකතුමා.
ගරු කථානායකතුමනි, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රික සමාජ ජනරාජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා 153 1 සහ 41 ඈ 1 ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාරව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ අනුමැතිය අනුව 2026 2025 වැනි දින සිට බලපවත්වන පරිදි LSI ජයරත්න මහත්මිය වෙනකාධිපති වශයෙන් පත් කර ඇති හේඳ ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථා 154 ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාරව වෙනකාධිපතිවරයාගේ කාර්ය හා කර්තව්‍යයන් නිශ්චය කර ඇති අතර වැටුප ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාවේ 152 ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාරව පාර්ලිමේන්තුව විසින් නිශ්චය කරන ලැබිය යුතු අතර රජ ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැයබරක් වන හේඳ ජනාධිපතිවරයා විසින් 2026/2020 දින ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයට අදාළව අංක අමප ස්ට්‍රෝක් 26/1258/0.2.26/7.6 දින ඇති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව විකනකාධිපති LSI ජයරත්න මහත්මියට පහත පරිදි වැටුප් ගැවීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇති හේඳ ආයන්න සහ ආයන්න අයන්නට අනුව විකනකාධිපති LSI ජයරත්න මහත්මිය මෙම තනතුරට පත් කළ 26/5 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 10/2025 අනුව SL4 වැටුප් කේතයේ 1,75,000- සූත්‍රයක් තිබෙනවා කරු කතානායකතුමනි පස්වන වැටුප් පියවරේ පිහිටුවා. ඒ අනුව එම චක්‍රලේඛයේ උපලේඛන 2 196,200 වැටුප් පියවරට අනුරූපීව උපලේඛන 3 අනුව රුපියල් 1,70,528 වැටුප් පියවරේ පිහිටුවා. වැටුප් ගැවීමට සහ එම වැටුප් පරිමාණය සඳහන් වාර්ෂික වැටුප් වර්ධක ගැවීමට සහ උක්ත චක්‍රලේඛයේ කලින් කල සිදු කරන ලබන සංශෝධනයට යටත්ව වැටුප් පරිවර්තනය කිරීමට ඊට අනුකූලව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රික සමාජ ජනරාජ්‍ය ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාවේ 152 ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාරව විකනකාධිපති LSI ජයරත්න මහත්මිය වෙත රජ ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය බරක් වන පරිදි ඒ සඳහන් පරිදි මාසික වැටුප් ගැවීම කළ යුතුය මෙන් පළඳින නිශ්චය කරයි. මේ යෝජනා කරන ගරු කතානායකතුමනි, අප මෙම යෝජනාව අද දිනේ ඉදිරිපත් කරනවා බිස්නස් කමිටි දෙකඟ වූ පරිදි මුදල් කාරක සභාව අද දෙකට රැස් වෙන බව දැනුම් දී තිබෙනවා. එම වාර්තාවේ නිර්දේශය මත පදනම්ව අප බලාපොරොත්තු වෙනවා එම වාර්තාව මත අනුව අද දිනේදී හෝ නැතිනම් ඒක වාර්තාව ලබා ගැනීම ප්‍රමාද වුණොත් මේ සතිය තුළ වෙන දිනයකට මෙම යෝජනාව සාකච්ඡා කරන්න. අද දිනේදී මේක අපි ඉදිරිපත් නොකළොත් ගරු සංවිධායකතුමා අපට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ නැවත බිස්නස් කමිටියකින්ම මේක ෂෙඩියුල් කරගන්නකම් එම ඒ එම අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් තමයි මේ මෝෂන් එක ඉදිරිපත් කරන්නේ.